бодан кып келген кишегел бир оюн ишке сактайды, кап-кара жылан алдында сылтап жатыр шаккалы. Өзгөсүн койшу, кайтейин, археологтарда таң болуп кийел калам жасыңды аныктап эле таппады. Жетесиз туган жетим ул, сауаптан кашып сыргактар, базарга кетип аналар, азайды сәби кундактар, кактырмай кирпик мазалап, түнүмен уйку бермейди, жанымды жеген жегидей, осынау муңду жумбактар көктогой жакта кешеги ашыктар жетип алкынган тогайды койуш тайрай артык баулда халкымнан. Тереңге тарткан тарихты отуруп түбү талдармын, этекте калган казакты тагы да тагы алдармын. Кап койган аргы жагында шегара дейтин сызыктын моласы гана болмаса, кешеги өткөн шалдардын эңсесин имей эшкимге, элдерим өткөн төсүнөн, Түркстанымдын мысырыңнан нескем, кан тартып келген көп душпан кара койдой шуулаган садакты жебесин, сары алтынга буулаган дуулгалы батырлар тебингилерин тепсинген, Түркстан үшін өртөнген, кас койып туруп созакта шүлдүрлөгөн талай журт бир ата болуп бир жолата кепсинген, алчайтып туруп аргымак минген казакка. Сайтан боп түбү кетпесем, күндөрдө бир күн өлөрмүн, шалкамдан түсүп алдыңа ак кеп мен келермин, жатармын мәңгі уйкуда, топурагыңа оранып, әр көктөм сайын ән болуп кустар менен кайта оралып, күмбөздериңди кырандай айналып ушар талмастан, дәүргө дәүр уласып, шайырга шайыр жалгасткан өмүргө келер жаң урпак. Осы рух менен көктейді, қайда жүрсемде көкейден киел атын кетпейді. Бір рет сүрген бұл өмір жырлауға сені жетпейді. Мен жылар болсам аяулым, өзіңдеп қана жылармын. Мен құлар болсам аяулым, өзіңдеп қана құлармын. Мен сұрар болсам аяулым, өзіңдеп қана сұрармын. Аман тұр мәңгі қасқайып, рухы қайран тұранның, Азиядағы отанын, отаны қастерлі ұлы Құранның. Түркістан ем, тарихы түпсіз тереңім, айдындарыңа аққулар қонған